бесінші сабақ. Бірінші. Монологты мұқият тыңда. Күй қадырын кім білген? Тыңдадым. Ұққан сияқтымын. Бірақ көкірегіме құя алмадым. Домбыра қонбай қойды маған. Не істемеді дейсіз? Қай пернеден соң қай пернені басу керегін? Қай тұста неше рет қағу қажетін? Жаттап та көрдім. Бір жаттайсың, екі жаттайсың. Қашан жаттай бересің? Басыма шелпек жастап, қойныма домбыра алып ұйықтап та көрдім. Менің түсіме домбыра да шелпек те кірмеді. Әйтеуір сол күні өзіме домбырашылық өнердің еш қашан дарымайтынына нақ сеніп ояндым. Мұхтар Мағауин.